μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 18, για να διαβάσουμε από εκεί πέρα μία ιστορία που θα δείτε ότι είναι συναφής με όλα αυτά τα οποία θα βλέπαμε και μέσα από τον Ψαλμό 73. Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 18, είναι σελίδα 360, στη Νέα Μετάφραση, σελίδα 360. Διαβάζουμε εκεί τα εξής. Με αυτά τα λόγια ο Δαβίδ τέλειωσε τη συνομιλία του με τον Σαούλ. Ο Ιωνάθαν, γιος του Σαούλ, αγάπησε, το συμπάθησε, δεν είναι καλή απόδοση, αγάπησε πολύ τον Δαβίδ και τον αγάπησε σαν τον ίδιο του τον εαυτό. Από την ημέρα εκείνη ο Σαούλ κράτησε τον Δαβίδ εκεί και δεν τον άφησε να γυρίσει στο σπίτι του πατέρα του. Γιατί ήταν νικητής και κατάφερε πάρα πολλά προηγουμένως στις διάφορες μάχες. Έτσι ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ δημιούργησαν στενή φιλία, γιατί ο Ιωνάθαν αγαπούσε τον Δαβίδ σαν τον εαυτό του. Έβγαλε μάλιστα τον μανδύα που φορούσε και του τον έδωσε. Επίσης του έδωσε την πανοπλία του, ακόμη και το ξύφος του, το τόξο και τη ζώνη του. Ο Δαβίδ διεξήγαγε με μεγάλη επιτυχία οποιαδήποτε αποστολή του ανέθετε ο Σαούλ. Έτσι τον τοποθέτησε αρχηγό του στρατού του. Αυτό ευχαρίστησε όλο το στρατό και τους αξιωματούχους του βασιλιά. Καθώς ο στρατός επέστρεφε, αφού ο Δαβίδ είχε σκοτώσει το Γολιάθ, έβγαιναν οι γυναίκες από όλες τις Ισραηλιτικές πόλεις από όπου περνούσαν και υποδέχονταν τον βασιλιά Σαούλ με τραγούδια και χορούς, με τύμπανα, με κύμβαλα και με κραυγές χαράς. Οι γυναίκες που χόρευαν φώναζαν χαρούμενα η μία στην άλλη και έλεγαν, ακούσε τώρα, ο Σαούλ σκότωσε χιλιάδες, μα ο Δαβίδ μυριάδες. Του Σαούλ του κακοφάνηκαν αυτά τα λόγια και οργίστηκε πάρα πολύ. Απέδωσαν στο Δαβίδ τις μυριάδες και σε μένα τις χιλιάδες, έλεγε. Δεν απομένει τίποτα άλλο πια για αυτόν παρά η βασιλεία. Έτσι από την ημέρα εκείνη ο Σαούλ άρχισε να ζηλεύει, θα προτιμούσουμε εδώ πέρα την μετάφραση, να φθονεί. Άρχισε να φθονεί τον Δαβίδ. Την άλλη μέρα το κακό πνεύμα ήρθε από τον Θεό στο Σαούλ και τον έπιασε κρίση μέσα στο ανάκτορο, ενώ ο Δαβίδ έπαιζε την άρπα όπως κάθε μέρα. Ο Σαούλ κρατούσε ακόντιο στα χέρια του, σε μια στιγμή έριξε το ακόντιο λέγοντας μέσα του, θα τον καρφώσω στον τοίχο. Αλλά ο Δαβίδ δύο φορές του ξέφυγε. Ο Σαούλ φοβόταν τον Δαβίδ γιατί ο Κύριος ήταν μαζί του, ενώ αυτόν τον είχε εγκαταλείψει. Έτσι απομάκρυνε τον Δαβίδ από κοντά του και τον έκανε χιλίαρχο. Ο Δαβίδ οδηγούσε το στρατό στις μάχες. Ο Κύριος ήταν μαζί του και είχε επιτυχία σε οτιδήποτε επιχειρούσε. Ο Σαούλ, βλέποντας τις μεγάλες επιτυχίες του Δαβίδ, τον φοβόταν. Όλος όμως ο λαός του Ισραήλ και του Ιούδα αγαπούσε τον Δαβίδ γιατί οδηγούσε το στρατό με επιτυχία. Θα σταματήσουμε εδώ την ανάγνωση, είναι όλη η περικοπή χρήσιμη. Θα κάνουμε όμως αναφορές σε αυτήν κατά τη διάρκεια του μηνύματός μας. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριε, σου ζητούμε το πρωινό αυτό εσύ να μας φέρεις αντιμέτωπους με τον εαυτό μας, να μας δώσεις μάτια που θα δουν διερευνητικά βαθιά μες στις καρδιές μας, το δικό σου το πνεύμα να φέρει έλεγχο, ώστε να δούμε την αμαρτία μας και να τρέξουμε στο σταυρό του Υιού σου, στο όνομα του οποίου και προσευχόμαστε. Αμήν. Αν σας ζητούσα να γράψετε τρεις αμαρτίες που έρχονται στο νου σας, τρεις μεγάλες, καλές αμαρτίες, για σκεφτείτε ποιες θα ερχόντουσαν αμέσως στο μυαλό σας. Μην μου τις πείτε, σκεφτείτε τις απλά. Ο λόγος που σας ρωτάω να το σκεφτείτε αυτό είναι για να σας μιλήσω για μία λίστα από αμαρτίες, 7 αμαρτίες, που ιδιαίτερα στην δυτική παράδοση, την εκκλησιαστική, είναι γνωστά ως τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Βέβαια είναι ενδιαφέρον, αν και όλα αυτά υπάρχουν κυρίως στην Δύση, ξεκινούν από την Ανατολή, από κάποιον τύπο ασκητή που το λέγαν ο Ευάγριος ο Ποντικός. Δεν είχε να κάνει τίποτα με ποντίκια, αλλά ήταν από τον Πόντο, ένας ασκητής. ποιητής, ο οποίος τέλος πάντων ο πρώτος, ο οποίος έφτιαξε μια λίστα από αμαρτίες που έπρεπε κάποιος να αγωνιστεί ενάντια σε αυτές. Και τέλος πάντων αυτή η λίστα εξελίχθηκε και ο Θωμάς ο Ακινάτης τελικά την προσδιόρισε να είναι αυτά τα λεγόμενα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Τώρα προφανώς όλα τα αμαρτήματα είναι θανάσιμα και δεν υπάρχει νόημα να κάνουμε τέτοιου είδους διακρίσεις, αλλά τα λέω όλα αυτά για να σας πω ποια είναι αυτά τα αμαρτήματα και να υπογραμμίσω ότι όσο και να σκεφτόμασταν δυστυχώς για αμαρτίες μεγάλες τέλος πάντων, δεν θα πήγαινε το μυαλό μας σε αυτά. Για παράδειγμα, η υπερηφάνεια, ο φθόνος, η οργή, η πλεονεξία. Αυτό είναι τώρα το καλύτερο. Η ακιδεία, δηλαδή η τεμπελιά. Τεμπελιά. Η λεμαργία. Ευτυχώς έχασα 4-5 κιλά τελευταία και μπορώ να το πω έτσι με περισσότερη πεποίθηση. Η λεμαργία. Η λαγνία. Η λαγνία. Τώρα, ο λόγος που σας τα διαβάζω αυτά είναι για να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν κάποιες αμαρτίες που τις ξέρουμε, τις σκεφτόμαστε και όταν λέμε άραγε για να κάνω μια αυτοεξέταση το μυαλό μας πάει εκεί, και υπάρχουν πολλές άλλες αμαρτίες οι οποίες περνάνε στα ψηλά. Είναι απαρατήρητες στη ζωή μας. Ποτέ δηλαδή δεν καθόμαστε να προβληματιστούμε και να πούμε «Αχ Κύριε, έχω φθόνο στην καρδιά μου, σε παρακαλώ πάρτον» ή «Έχω πλεονεξία, σε παρακαλώ πάρτον» και όλα αυτά είναι λιγάκι πέρα από εμάς. Θα ήθελα λοιπόν να ασχοληθούμε με 4 τέτοιες αμαρτίες. Όχι σήμερα, αλλά σε μία μικρή σειρά που θα ξεκινήσουμε. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Στην πατρίδα μας, στο εκκλησιαστικό έτος που διανύουμε, είναι η περίοδος της Σαρακοστής. Και πολλοί λένε καλά, γιορτάζουμε και εμείς Σαρακοστή. Όχι, αλλά προσέξτε κάτι. Νομίζω ότι υπάρχει μια πνευματική αξία μέσα σε αυτή την εμπειρία που είναι καλό να μην την χάσουμε. Δηλαδή πια. Ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για να έρθουμε στο Πάσχα. Ότι με άλλα λόγια καλό είναι να προβληματιστούμε και να σκεφτούμε λιγάκι την αμαρτωλότητά μας. Να αναλύσουμε την αμαρτωλότητά μας έστω για 40 μέρες, ώστε όταν φτάσουμε να γιορτάσουμε τον Σταυρό του Χριστού, να τον εκτιμήσουμε και να τον απολαύσουμε και να τον αγκαλιάσουμε και να δούμε την αξία του. Έτσι λοιπόν θα ασχοληθούμε με 4 τέτοιες απαρατήρητες αμαρτίες. Και αυτή με την οποία θα ξεκινήσουμε και θα μιλήσουμε σήμερα είναι ο φθόνος, η αμαρτία του φθόνου. Η αμαρτία του φθόνου. Και ξέρετε, καθώς σκέφτεται κανένας, αν δεν υπήρχε ο φθόνος, η παγκόσμια λογοτεχνία θα ήταν πάρα πολύ φτωχή. Δηλαδή, πάρα πολλά αριστουργήματα, πάρα πολλές ιστορίες, δεν θα υπήρχαν αρχές τραγωδίες, αν δεν υπήρχε η έννοια του φθόνου, δεν θα υπήρχαν πολλά έργα του Σέξπιρ, δεν θα υπήρχε αυτή η καταπληκτική ταινία Αμαντέους που πήρε τόσα Όσκαρ, δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά αν δεν υπήρχε ο φθόνος. Είναι τόσο μέσα στην ζωή μας και στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι αν πάμε στο βιβλίο της Γένεσης και ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τις διάφορες ιστορίες μέσα από το βιβλίο της Γένεσης, θα δούμε ότι η μία μετά την άλλη είναι ιστορίες που έχουν να κάνουν με το πρόβλημα του φθόνου. Ο Κάιν και ο Άβελ. Στο ξεκίνημα, ο Κάιν και ο Άβελ. Φθόνος. Ο Ιωσήφ και τα αδέλφια του. Φθόνος. Ο Ιακώβ και ο Ισάβ. Φθόνος. Η Ραχήλ και η Λία. Και θα μπορούσα να συνεχίσω. Διάβαζα αυτές τις μέρες ένα βιβλίο ενός κοινωνιολόγου που δίδασκε στο Emory University, το όνομά του είναι Helmut, το επίθετο δεν το τολμάω, ένα γερμανοειδές επίθετο, ο τίτλος του βιβλίου «Φθόνος, μια θεωρία της κοινωνικής συμπεριφοράς». Εκεί γράφει, ακούστε, «Το γεγονός ότι ο συνάνθρωπός μας έχει πάντα εν δυνάμει φθόνο προς εμάς και η πιθανότητα ότι ο φθόνος αυξάνει ανάλογα με την εγκύτητά μας είναι ένα από τα πιο ενοχλητικά και ταυτόχρονα πιο βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ύπαρξης σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής εξέλιξης». Με άλλα λόγια, μας είπε έτσι πολύ επιστημονικά τι. Ότι από την πρώτη στιγμή της ιστορίας του ανθρώπου, από τον Κάιν και τον Άβελ μέχρι και σήμερα, κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο τις σχέσεις του είναι ο φθόνος, είναι το πρόβλημα του φθόνου. Θα ήθελα λοιπόν να μελετήσουμε μια τέτοια ιστορία φθόνου μέσα από την Αγία Γραφή, ο Σαούλ και ο Δαβίδ, και θα δούμε 3 πράγματα. Πώς εκδηλώνεται ο φθόνος, πού οφείλεται και πώς θεραπεύεται. Πώς εκδηλώνεται, πού οφείλεται και πώς θα μπορέσουμε να νικήσουμε αυτόν τον φθόνο στη ζωή μας, πώς θεραπεύεται. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Πώς εκδηλώνεται ο φθόνος. Σκεφτείτε λιγάκι την ιστορία του Σαούλ και του Δαβίδ που μόλις διαβάσαμε. Όλα ξεκινούν από μία σύγκριση. Ο Δαβίδ σκοτώνει μυριάδες, ο Σαούλ σκοτώνει χιλιάδες. Ο φθόνος ξεκινά από μία σύγκριση, όταν βάλω τον εαυτό μου δίπλα σε κάποιον άλλον και συγκριθούμε. Αλλά τώρα προσέξτε, αυτό που έγραψε ο κοινωνιολόγος, δεν το καταλάβαμε ίσως με το πρώτο άκουσμα, αλλά το ξαναδιαβάζω, λέει ότι ο φθόνος αυξάνει ανάλογα με την εγκύτητά μας με τον άλλον. Τι σημαίνει αυτό? Για παράδειγμα, εγώ δεν ζηλεύω που ο Bill Gates είναι πολύ πιο πλούσιος από μένα. Έτσι. Δεν νομίζω ότι κανένας μας φθονεί τον Bill Gates που λες, αχ, ξέρεις που έχει τόσα πολλά λεφτά. Γιατί δεν συγκρινόμαστε μαζί του, ούτε νομίζω κανένας από εμάς φθονεί την βασίλισσα της Αγγλίας. Έτσι, που είναι πολύ δημοφιλίστες στην Αγγλία. Εντάξει, είναι έξω από εμάς. Ούτε, για να το φέρω να το κάνω λίγο πιο προσωπικό για να καταλάβετε γιατί μιλάω, ούτε φθονώ τον Tim Keller, για όσους τον ξέρετε. Ούτε, δηλαδή, με άλλα λόγια, αν μου πείτε ότι τα κηρύγματά μου δεν είναι τόσο καλά σαν τα κηρύγματα του Tim Keller, θα πω, εντάξει, έτσι είναι, δίκιο έχουν. Είναι έξω από τη σύγκριση. Αλλά, αν για παράδειγμα είμαστε σε ένα συνέδριο και είμαστε ομιλητές, εγώ και άλλοι ποιμένες, έτσι, δίπλα από μένα, και έρθεις και μου πεις, πω, τι καταπληκτικό κήρυγμα ήταν αυτό που έκανε ο τάδε, εκεί μέσα βλέπετε πια υπάρχει εγκύτητα, υπάρχει σύγκριση, και εκεί μέσα γεννιέται ο φθόνος. Εκεί μέσα γεννιέται ο φθόνος. Και ξέρετε, αυτό το αίσθημα ισχύει ακόμα περισσότερο στις μέρες μας, γιατί ζούμε σε ένα άλλο είδος κοινωνίας. Δηλαδή, παλαιά η κοινωνία ήταν προσδιορισμένη, οι ρόλοι, οι θέσεις ήταν δεδομένες, και αν κάποιος λοιπόν ήταν εδώ και δεν ήταν εκεί, τον λυπόμασταν και λέγαμε ότι απλά είναι άτυχος. Αλλά πια στην εποχή μας, που είναι μια εποχή ισότητας, ίσων ευκαιριών, αν εγώ είμαι εδώ και εκείνος είναι εκεί, τότε δεν είμαι άτυχος, είμαι τι? Αποτυχημένος. Τότε η σύγκριση, ο φθόνος, με κάνει να νιώθω χάλια για τον εαυτό μου. Με κάνει να νιώθω χάλια για τον εαυτό μου. Και προσέξτε, καθώς διαβάζουμε την ιστορία εδώ του Σαούλ, δείτε σας παρακαλώ τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο Σαούλ. Διαβάζουμε στο εδάφιο 8, του Σαούλ του κακοφάνηκαν αυτά τα λόγια και οργίστηκε πάρα πολύ. Του κακοφάνηκαν αυτά τα λόγια και οργίστηκε πάρα πολύ. Στην πραγματικότητα, δεν είναι πολύ καλή μετάφραση αυτή, διαβάζουμε ότι ο Σαούλ, ακούγοντας αυτά τα νέα, σκυθροπίασε. Έτσι, αισθάνθηκε άσχημα, αισθάνθηκε χάλια για τον εαυτό του. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, όλα ξεκινούν από την σύγκριση. Αλλά δείτε που επίσης οδηγούμαστε. Επίσης ο Δαβίδ ένιωσε κάτι ακόμη. Διαβάζουμε ότι όταν είδε αυτό που ο Δαβίδ είχε, προσέξτε τώρα, δεν το επιθύμησε, αλλά οργίστηκε γι' αυτό. Το παρατηρείτε, δεν διαβάζουμε ότι ο Σαούλ, ακούγοντας όλα αυτά που λένε για τον Δαβίδ, βλέποντας όλα αυτά που ο Δαβίδ έχει, δεν διαβάζουμε ότι τα θέλησε και αυτός, τα επιθύμησε, αλλά διαβάζουμε ότι οργίστηκε για αυτό το πράγμα. Και εδώ έχουμε έναν καλό τρόπο να διακρίνουμε την ζήλια από τον φθόνο. Στην ζήλια θέλω αυτό που έχει ο άλλος. Στον φθόνο είμαι θυμωμένος επειδή ο άλλος έχει αυτό το οποίο έχει. Και εγώ δεν το έχω. Βλέπετε, υπάρχει αυτή η μικρή διαφορά. Έτσι. Άλλο πράγμα η ζήλια. Η ζήλια λέει, αχ, έχει αυτό, το θέλω κι εγώ, μακάρι να το είχα, πρέπει να το αποκτήσω. Ο φθόνος έχει μέσα του οργή. Δηλαδή, ο φθόνος λέει, γιατί να το έχει αυτός? Δεν πρέπει να το έχει αυτός. Βλέπουμε να υπάρχει οργή. Με άλλα λόγια, δεν θέλω με στον φθόνο να αποκτήσω αυτά που έχει ο άλλος, αλλά θα είμαι πολύ χαρούμενος να τα χάσει εκείνος όλα αυτά τα οποία έχει. Ξέρετε, ο Φρόιντ έχει γράψει μια περίφημη ανάλυση για το αίσθημα του φθόνου. Και μέσα εκεί, είτε το πιστεύετε είτε όχι, χρησιμοποιεί σαν παράδειγμα για να δείξει τον τρόπο με τον οποίο ο φθόνος λειτουργεί, την ιστορία με τον Σολομώντα και τις δύο γυναίκες. Θυμάστε την ιστορία? Υπάρχουν δύο γυναίκες που έχουν δύο νεογέννητα παιδιά και κατά λάθος ένα παιδί ξυπνάνε και είναι πεθαμένο και πηγαίνουν προς τον Σολομώντα γιατί διεκδικούν και οι δύο το παιδί αυτό το οποίο είναι ζωντανό. Και θυμάστε ο Σολομώντας τι λέει? Ωραία, θα το κόψουμε στη μέση. Έτσι. Και η αληθινή μητέρα λέει, δώσω. Αλλά η άλλη τι λέει? Τι είναι ο φθόνος? Δεν με ενδιαφέρει να έχω το παιδί. Αυτό που θέλω είναι να μην το έχει αυτή. Αυτό είναι ο φθόνος. δεν θέλω αυτό που έχει ο άλλος, αυτό είναι η ζήλια, αλλά είμαι θυμωμένος που αυτός έχει αυτό το οποίο έχει και μακάρι να το χάσει. Γιατί? Για να μην το έχει. Θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω για την οργή, για το αίσθημα της οργής, αλλά θα το αφήσουμε λιγάκι για τώρα. Και προσέξτε πώς συνεχίζει, πώς ξεδιπλώνει η ιστορία. Διαβάζουμε λοιπόν, υπάρχει σύγκριση, ο Δαβίδ, ο Σαούλ. Μετά βλέπουμε ότι υπάρχει οργή και κοιτάξτε στο εδάφιο 9, διαβάζουμε ότι έτσι από την μέρα εκείνη, λέει, ο Σαούλ άρχισε να ζηλεύει τον Δαβίδ. Κακή μετάφραση. Στα εβραϊκά υπάρχει μια λέξη, στο εδάφιο 9, που είναι πολύ έτσι, ιδιαίτερη, είναι σχεδόν η λέξη που χρησιμοποιείται για τη λέξη μάτια. Από την ημέρα εκείνη, ο Σαούλ κάρφωσε τα μάτια του πάνω στο Δαβίδ. Ο φθόνος. Με άλλα λόγια, το βλέμμα του ήταν πάντοτε εκεί. Δηλαδή, δεν έκανε τίποτα που να μην το έβλεπε ο Σαούλ. Τον παρατηρούσε τον Δαβίδ, έτσι ήταν το βλέμμα του καρφωμένο πάνω σε εκείνον. Ο Βάμβας λέει υπέβλεπε, καλά το αποδίδει, έτσι, η μετάφραση του Βάμβα. Δείτε λοιπόν τι κάνει ο φθόνος, έτσι, ο φθόνος μας κάνει να καρφώνουμε το βλέμμα μας πάνω. Και τώρα προσέξτε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή βλέπω ο άλλος, πες αυτόν που φθονώ, έτσι, βλέπω τι έχει, πώς δίνεται, πού πάει, με ποιον μιλάει, ποιος του χαμογελάει, έτσι, τι καλά που περνάει. Και άντε και αυτό το Facebook τώρα στην εποχή μας θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα και πολύ πιο εύκολα. Και άντε λοιπόν. Και ξέρετε, είναι ενδιαφέρον πράγμα. Απ' τη μία τον φθονώ, μου σπάει τα νεύρα, αλλά απ' την άλλη έχω το βλέμμα μου καρφωμένο. Δηλαδή θέλω να ξέρω με κάθε λεπτομέρεια κάθε τι το οποίο κάνει. Το βλέμμα καρφωμένο. Αυτό κάνει ο Σαούλ. Αποκτά μια τεράστια παρατηρητικότητα. Δεν χάνει τον Δαβίδ από τα μάτια του. Και πιστέψτε, κάθε μέρα φαντάζομαι έχει χίλιους λόγους να είναι αγανακτισμένος, να είναι θυμωμένος βλέποντας τη συμπεριφορά του Δαβίδ. Τώρα, όχι μόνο αυτό, αλλά ξέρετε, όταν αρχίζεις και παρατηρείς πάρα πολύ κάποιον, αρχίζεις πια και φαντάζεσαι πράγματα που δεν υπάρχουν εκεί. Υπάρχει, αν σας ενδιαφέρει, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία που έρχεται από το συνέδριο TED, για όσους το ξέρετε, με θέμα τον φθόνο. Δεν είναι χριστιανική ομιλία, αλλά έχει πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα εκεί. Και ένα από τα πράγματα που λέει η ομιλήτρια είναι το εξής. Ο φθόνος μας εκπαιδεύει να βλέπουμε τον άλλον με παρατηρητικότητα, αλλά όχι με ακρίβεια. Στην πραγματικότητα, όσο πιο έντονος είναι ο φθόνος, τόσο πιο πολύ η φαντασία μας οργιάζει. Και αυτό είναι το γιατί ο φθόνος μας δεν μας οδηγεί να κάνουμε βίαια πράγματα, αλλά ιδιαίτερα εφευρετικά. Δηλαδή, όταν λοιπόν φθονείς κάποιον και το βλέμμα σου είναι καρφωμένο πάνω του και η φαντασία σου αρχίζει και οργιάζει, γίνεσαι τρομερά εφευρετικός. Δηλαδή, σκέφτεσαι τους χίλιους μύρους εκπληκτικούς τρόπους με τους οποίους θα του κάνεις κακό ή θα μειώσεις αυτό το οποίο έχουν. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό, δεν τα διαβάσαμε. Ο Σαούλ μπαίνει σε ένα τρυπάκι να σκέφτεται, πιστεύω, από το πρωί μέχρι το βράδυ τα πιο απίθανα πράγματα, πώς θα παγιδεύσει τον Δαβίδ. Ο φθόνος τον έχει κυριεύσει. Για παράδειγμα, λέει, θα του δώσω την κόρη μου να παντρευτεί. Τώρα, πού το πήγαινε, δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, τελευταία στιγμή αλλάζει σκέψη και τη δίνει σε άλλον την κόρη του. Βλέπει το φθόνος μας κάνει να βλέπουμε τους άλλους σαν πράγματα, τα οποία τα διαχειριζόμαστε. Μετά, η άλλη του η κόρη, η Μιχάλ, είναι ερωτευμένη με τον Δαβίδ και λέει, α, να τη ευκαιρία, τώρα προσέξτε τη φαντασία που οργιάζει, θα τον βάλω να την παντρευτεί, αλλά, ακούστε τώρα, θα του ζητήσω για πρίκα. Οι άνδρες που λένε πρικά τότε, μάλλον. Θα του ζητήσω για αμοιβή 100 ακροβιστίες Φιλιστέων. Τώρα, αν δεν ξέρετε τι είναι ακροβιστία, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω από εδώ πέρα. Λοιπόν, παλαβά πράγματα είναι μέσα εδώ πέρα. Και λέει, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα πάει στους Φιλιστέους. Πώς να σκοτώσει 100, θα τον σκοτώσουν. Δηλαδή, βλέπετε, ο φθόνος σε βάζει να γίνεσαι ιδιαίτερα εφευρετικός και χάνεις τον ύπνο σου από το πρωί μέχρι το βράδυ, σχεδιάζεις απίθανα πράγματα για το πώς θα μειώσεις τον άλλον, πώς θα παγιδεύσεις τον άλλον. Παρεπιπτόντως, ο Δαβίδ τα καταφέρνει, του φέρνει τις 100 ακροβιστίες και παντρεύεται την Μιχάλ. Το τελευταίο που θα ήθελα να δούμε στο πώς εκδηλώνεται ο φθόνος είναι το εξής. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα, αλλά πρέπει να φτάσουμε στη θεραπεία του, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ένα τελευταίο πράγμα που αξίζει να δούμε, στο οποίο ο φθόνος μας οδηγεί, είναι το να δω τον άλλον πια ως απειλή. Τρεις φορές μέσα στην περικοπή μας διαβάζουμε ότι ο Σαούλ φοβόταν τον Δαβίδ. 6 φορές μέσα στην περικοπή μας αυτήν διαβάζουμε ότι κάποιοι αγαπούν τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν αγαπά τον Δαβίδ, η Μιχάλ, η κόρη του Σαούλ αγαπά τον Δαβίδ, ο Ισραήλ αγαπά τον Δαβίδ, ο Ιούδας αγαπά τον Δαβίδ. Όλοι αγαπούν τον Δαβίδ, 6 φορές το διαβάζουμε. 3 φορές διαβάζουμε ότι ο Σαούλ φοβάται τον Δαβίδ. Δηλαδή η επιτυχία και αυτά που ο Δαβίδ έχει πια είναι για αυτόν απειλή. Είναι για αυτόν απειλή. Πού όμως οφείλεται ο φθόνος? Πώς γεννιέται ο φθόνος στην ζωή μας? Το εδάφιο 8 είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαβάζουμε εκεί τα εξής. Του Σαούλ του κακοφάνηκαν αυτά τα λόγια και οργίστηκε πάρα πολύ. Απέδωσαν στον Δαβίδ τις μυριάδες και σε μένα τις χιλιάδες, έλεγε. Είναι οργισμένος. Ο φθόνος του εκδηλώνεται με οργή. Δεν απομένει τίποτα άλλο πια για αυτόν παρά η βασιλεία. Τώρα γιατί το λέει αυτό? Ότι το μόνο που μένει είναι να πάρει και τη βασιλεία μου. Γιατί το λέει αυτό ο Σαούλ? Το λέει άραγε σαν μία πρόγνωση? Το λέει με ένα είδος σαρκασμού? Όχι. Αν πάμε πίσω 3 κεφάλαια στο κεφάλαιο 15, υπάρχει μια από τις πιο τραγικές στιγμές της Παλαιάς Διαθήκης, που έρχεται ο Θεός στο Σαούλ και λόγω της αμαρτίας του του λέει: Σαούλ, η βασιλεία θα αφαιρεθεί από εσένα και θα την δώσω, ακούσε τι του λέει ο Θεός, σε κάποιον καλύτερο. Και έρχεται η ώρα, έρχεται η ώρα που εμφανίζεται ο Δαβίδ και ο Σαούλ θυμάται εκείνα τα λόγια. Και προσέξτε, δεν είναι με άλλα λόγια μόνο οι γυναίκες του Ισραήλ που λένε ο Δαβίδ είναι καλύτερος, αντιχούν έτσι στην μνήμη του τα λόγια του Θεού, έτσι. Είναι ο Θεός ο οποίος του είπε θα πάρω από εσένα τη βασιλεία και θα τη δώσω σε κάποιον άλλο καλύτερο. Με άλλα λόγια, προσέξτε τώρα εδώ, με ποιον είναι πραγματικά οργισμένος ο Σαούλ? Με τον Δαβίδ? Όχι, με τον Θεό. Πίσω από τον φθόνο βρίσκεται ένα ερώτημα που διατυπώνουμε μπροστά στον Θεό. Ο Ψαλμός 73 που δεν τον διαβάσαμε, αλλά διαβάστε τον, στην πραγματικότητα έχει αυτό το πράγμα ως θέμα. Ο ψαλμωδός φθονεί τους ασεβείς, αλλά προσέξτε, δεν πάει και τα βάζει μαζί τους. Πηγαίνει μπροστά στον Θεό και του λέει: γιατί, τι κάνεις? Είναι θυμωμένος με τον Θεό. Και να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Θυμηθείτε λιγάκι την ιστορία, την παραβολή του άσου του Ιού. Ναι? Θυμάστε, είναι ο μεγάλος αδελφός, ο μικρός αδελφός είναι μέσα, έχει επιστρέψει, τρώει το μοσχάρι, τέλος πάντων τι τρώει εκεί πέρα. Και ο μεγάλος αδελφός βρίσκεται έξω από το σπίτι θυμωμένος, οργή. Γιατί φθονεί. Αλλά προσέξτε, ποιον φθονεί, με ποιον είναι θυμωμένος ο μεγάλος αδελφός? Με τον μικρό αδελφό, φυσικά, αλλά κυρίως με ποιον? Με τον πατέρα. Με τον Θεό. Τι βρίσκεται λοιπόν πίσω από τον φθόνο? Πίσω από τον φθόνο βρίσκεται ένα ερώτημα και μια οργή που έχουμε απέναντι στον Θεό. Που λέμε στον Θεό: Θεέ, γιατί? Γιατί εμένα δεν μου έδωσες αυτό? Γιατί σε μένα έδωσες εκείνο και δεν έδωσες το άλλο? Γιατί σε εκείνον έδωσες εκείνο και δεν το έδωσες σε μένα? Υπάρχει αυτή η οργή πίσω από τον φθόνο. Πώς λοιπόν θεραπεύεται? Ευτυχώς στην ιστορία μας δεν είναι μόνο ο Σαούλ, αλλά υπάρχει και μια άλλη φιγούρα. Είναι ο Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν. Τι κάνει ο Ιωνάθαν? Δεν ξέρω αν τα προσέξετε τα πρώτα εδάφια. Βλέποντας το μεγαλείο του Δαβίδ, βλέποντας το πόσο Θεός ευλογεί τον Δαβίδ, πιστεύω έχει καταλάβει ο Ιωνάθαν ότι ο Δαβίδ είναι ο καλύτερος. Ο Δαβίδ είναι αυτός τον οποίον περιμένουμε. Και διαβάζουμε ότι ο Ιωνάθαν κάνει κάτι συγκλονιστικό. Διαβάζουμε ότι βγάζει την στολή του, βγάζει το ξύφος του, βγάζει την ζώνη του και τα δίνει στον Δαβίδ. Γιατί? Προσέξτε, τι είναι ο φθόνος? Είναι το να αντισταθώ σε αυτό που ο Θεός αποφάσισε για μένα. Είναι στο να πω: γιατί Θεέ? Είναι στο να είμαι θυμωμένος με τον Θεό. Τι κάνει ο Ιωνάθαν? Ο Ιωνάθαν λέει: γεννηθεί το θέλημά σου. Είναι μια πράξη εκχώρησης. Είναι μια πράξη αποδοχής του θελήματος του Θεού. Απεκδίεται από τα ρούχα του. Και τι δηλώνουν τα ρούχα του, έτσι? Μην μπερδεύεσαι, δεν είναι ότι απλά αποφάσισε να γυμνωθεί. Τα ρούχα του δηλώνουν το δικαίωμά του στον θρόνο. Τα ρούχα του είναι τα βασιλικά ενδύματα. Τα ρούχα του θεμελιώνουν το δικαίωμά του στην διαδοχή. Αλλά ο Ιωνάθαν στέκεται με αυτή την στάση της απόλυτης εχώρησης, και η θεραπεία στον φθόνο είναι το να εμπιστευθώ την απόλυτη κυρίαρχη εξουσία του Θεού στην βουλή του και στο θέλημά του για την ζωή μου. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά αυτό είναι που κάνει ο Ιωνάθαν. Αλλά ο Ιωνάθαν κάνει και κάτι ακόμη. Καθώς βγάζει αυτά τα ρούχα, καθώς δίνει αυτά τα ρούχα στον Δαβίδ, καθώς εκχωρεί κατά κάποιο τρόπο το δικαίωμα του θρόνου στον Δαβίδ, διαβάζουμε ότι τα κάνει όλα αυτά επειδή αγαπά τον Δαβίδ. Επειδή αγαπάει τον Δαβίδ. Είναι μια έκφραση αγάπης. Προσέξτε, ο Σαούλ τι κάνει βλέποντας τον Δαβίδ? Τον φοβάται. Ο Ιωνάθαν τι κάνει βλέποντας τον ίδιο Δαβίδ? Τον αγαπάει. Πώς βλέπει ο Σαούλ τον Δαβίδ? Ως απειλή. Αυτός που θα μου φάει τον θρόνο. Πρέπει να τον εξολοθρεύσω. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει στη ζωή μου. Πώς βλέπει ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ? Τον βλέπει σαν ένα πρόσωπο εκλεκτό από τον Θεό και του δείχνει αγάπη. Και το ερώτημα είναι, πού βρίσκει αυτή την αγάπη? Πώς ο Ιωνάθαν αγαπάει με τέτοιο τρόπο τον Δαβίδ που να είναι έτοιμος να εκδηθεί από τα ρούχα της εξουσίας, που είναι έτοιμος να εκδηθεί από τα ρούχα του δικαιώματος των προνομίων και να τα δώσει αυτά στον Δαβίδ? Πού βρίσκει μια τέτοια αγάπη? Πού την μαθαίνεις μια τέτοια αγάπη που είναι το αντίδοτο στον φθόνο? Η απάντηση βρίσκεται λίγο παρακάτω, στο κεφάλαιο 20, εδάφιο 14, διαβάζουμε, λέει ο Ιωνάθαν μιλώντας με τον Δαβίδ, λέει, όσο ζω ακόμα θέλω να μου δείχνεις την αγάπη του Κυρίου. Την αγάπη του Κυρίου. Με άλλα λόγια, αυτή δεν είναι απλά μια ανθρώπινη αγάπη, αλλά μας λέει ότι είναι μια αγάπη η οποία εικονίζει μια άλλη αγάπη. Που βέβαια ο Ιωνάθαν δεν μπορούσε καν να φανταστεί ποια είναι αυτή η αγάπη. Αλλά εμείς σήμερα σε λίγο θα κάτσουμε να γιορτάσουμε την έκφρασή της. Είναι αυτή η αγάπη που φανερώθηκε πάνω στο Σταυρό. Είναι αυτή η αγάπη που έκανε τον Κύριό μας να βγάλει από πάνω του το ένδυμα της εξουσίας των προνομίων των δικαιωμάτων. Να αφήσει το ξύφος να τρυπήσει τον ίδιο. Γιατί? Για χάρη μας. Για να ανθίσουμε εμείς. Στον Σταυρό νικέται ο φθόνος. Κάθε φορά που στεκόμαστε και τα βάζουμε με τον Θεό, κάθε φορά που βλέπουμε τον άλλον και φθονούμε και οργιζόμαστε για αυτά που εκείνος ή εκείνη έχει και δεν έχω εγώ, πρέπει να πάω στο Σταυρό και να ξαναπιώ από αυτή την αγάπη που προσφέρθηκε για μένα. Πρέπει να πάω ξανά στο Ευαγγέλιο και να αντλήσω από εκεί αυτή την αγάπη που ο Θεός έχει δείξει, που ο Θεός μου δίδαξε, αυτή την αγάπη η οποία δεν ζητεί τα εαυτής. Αυτή την αγάπη η οποία δεν φθονεί. Αυτή την αγάπη η οποία δεν έρχεται για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Αυτή την αγάπη που δεν απαιτεί όλοι να υποταχθούν σε αυτήν, αλλά έρχεται για να δώσει τη ζωή της λύτρω αντιπόλων. Αυτή είναι η αγάπη του Σταυρού. Και μόνο εκεί θα μπορέσουμε να βρούμε θεραπεία για το πρόβλημα του φθόνου, όπως και για κάθε άλλη αμαρτία. Καθώς προετοιμαζόμαστε λοιπόν να έρθουμε να γιορτάσουμε το Πάσχα, καθώς πλησιάζουμε προς το γεγονός του Σταυρού και της Ανάστασης, θέλω να σε ρωτήσω, τι υπάρχει μες στην καρδιά σου? Ποια είναι η τελευταία φορά που επισκέφθηκες τον Σταυρό? Ξέρετε, τον Σταυρό τον επισκεφτόμαστε όχι μόνο στο ξεκίνημα της πορείας μας για να σωθούμε και να βρούμε εκεί συγχώρεση και αποδοχή από τον Θεό. Τον Σταυρό τον επισκεφτόμαστε κάθε μέρα. Ποια ήταν η τελευταία φορά που τον επισκέφθηκες και είπες, Κύριε, φθονώ. Είμαι θυμωμένος, είμαι οργισμένος, αισθάνομαι χάλια αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω να αντλήσω από αυτή τη δική σου την αγάπη. Θέλω ξανά να έρθω αντιμέτωπος και να εχμαλωτιστώ από αυτή την αγάπη η οποία απεκδίεται τα προνόμια της για να δώσει ευλογία στον άλλον. Ήθε ο Θεός να μας φέρει ξανά και ξανά στο δικό του το Σταυρό. Αμήν.